Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Ja tätäkään en oo aiemmin kuullut.
Onnea kirja-arvonnassa voittaneelle. En tiedä kuka se on, koska nauhoitamme tätä etukäteen, mutta voi sinua raukkaa, joka ei kirjaa voittanut. Ei hätää, kirjan voi vielä ostaa. Tänä sunnuntaina menee meillä kirjamyynti sitten umpeen.
Niin siis voi tilata meiltä dimmareilla vielä.
Kyllä.
Sunnuntaihin asti.
Ja kaikista, liveistä, mutta tämä etätilaamismahdollisuus sulkeutuu nyt sunnuntaina.
Kyllä.
Kyllä.
Ja vielä sankoin joukoin pääsette siis sitä tilaamaan.
Kyllä. Ja muistakaa, että sieltä voi myös sitä sadetakkitappajaa tilata, jos sellainen vielä uupuu, koska tässä erässä meillä oli vielä se kimppatarjous.
Kyllä vaan. Niitä on kivasti kyllä tilattukin, kiitos siitä jo kaikille, mutta niitä riittää vielä.
Joo. Sitten muistutuksena vielä livet.
Joo, eli elokuussa meitä pääsee näkemään Oodissa 13.8. ja nämä on kaikki nyt siis vuodelle 2026. Sen jälkeen Ylivieskan kirjastolla, kaupungin kirjastolla, 9. syyskuuta. Ja sitten me ollaan Helsingin kirjamessuilla, joista me kerrotaan vähän lähemmin, koska meitä huolestuttaa, että ne aikataulut saattaa vielä pyöriä, niin me ei lyödä lukkoon sitä tässä vaiheessa, mutta päästään kyllä sinnekin. Ja sitten meillä on 28. marraskuuta kurjajuttu X Pakomo Mysteeri ilta, josta me kerrotaan lähempänä lisää. Mutta päivän voi jo lyödä lukkoon, ja tämä on siis Jyväskylässä.
Ja Pakomo, heille, jotka ei tiedä, on jyväskyläläinen tämmöinen pakopeliporukka. On pakohuoneita ja pakopelejä ja kaupunkiseikkailuja ja muuta. Joten siitä pientä semmoista tiiseriä, että mitä me tehdään, mitä meidän mysteeri-ilta voisi mahdollisesti pitää sisällään, kun tämmöisten pakopelien kanssa laitetaan hyttyyt yhteen.
Kyllä.
Joo, ja tosiaan siis livethän on aina ilmaisia. Messut toki maksaa, ja sitten tämä Pakomon kanssa tehty yhteistyö tulee maksamaan, mutta muuten livet on aina ilmaisia. Ja se Lappeenrannan live, mistä viimeksi sanottiin, että siirtyy, niin se menee valitettavasti nyt ihan ensi keväälle asti, koska meidän aikataulut ei tälle syksylle mitenkään taipuneet tämän kirjaston kanssa enää. Niin me kerrotaan sitten keväällä lähemmin, että milloin se tapahtuu, mutta se tulee siis tapahtumaan, ei huolta.
Kyllä. Me tulemme Lappeenrantaan. Olitte te siellä tai ette.
Just näin.
Tämänkertainen kurja juttu on sarjamurhaajatapaus. Ja toisin kuin ehkä normaalisti mä aloitan aina siitä sarjamurhaajasta, niin mä tein tämän vähän siinä järjestyksessä, miten tätä lähdettiin selvittämään, koska tämä oli hyvin pitkään selvittämätön tapaus. Ja sen verran joudun varoittelemaan, että kurja juttu on, niin kuin nämä kaikki on, mutta tässä uhrit on kokenut seksuaaliväkivaltaa ja uhreina on myös alaikäisiä, mikä on aina oma lisäkurjuutensa, kun lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on.
Niinpä.
Lähteenä mä oon käyttänyt tähän Fox Newsia, Lexingtonin governmentin sivuja, koska siellä oli siis sellaiset heidän niin sanotut cold case, semmoiset listaukset, eli tämmöisten selvittämättömien tapausten listaukset, niin siellä oli paljon tietoa. Ja sitten oli Greenville Online. Sivustolla oli paljon tietoa. Myös Greenvillen omilla sivuilla, se on niin kuin greenville.gov, eli heidän omilla sivuilla oli myös cold case files, eli nämä tämmöiset selvittämättömien tapausten tiedot. Ja sitten mä kuuntelin podcastin DNA.in. Mutta tämä podcasti oli tehty ennen kuin tämä oli selvitetty, joten yli puolet podcastista spekuloitiin, kuka voisi olla rikollinen. Ja he ei edes arvannutkaan sitä, kuka lopulta se on.
Just meinasin kysyä, että oliko niillä edes lähelläkään nämä spekuloinnit.
Okay. Ei lainkaan. Niin sitten se oli tavallaan tosi paljon turhaa tietoa ja mä tavallaan niin kuin täysin skippasin sen, kun musta tuntui tyhmältä lähteä spekuloimaan heidän kanssaan, kun mä tiedän jo ratkaisun.
Onko tämä sitten vähän sama, kun me Kyllikki Saari muka ratkaistiin ja sitten me ei oltu lähelläkään?
joo, kyllä. No heillä oli sentään vähän faktaperä. Että heillä oli, siinä oli niinku esimerkkejä, että he oli nostanut esimerkiksi tällaisen, että tällainen sarjamurhaaja oli liikkunut alueella. Niin sitten ne niinku vertaili muiden rikollisten näitä tämmöisiä modus operandeja näihin tapauksiin. Mm-hmm.
Mutta tekijä, joka sitten niin kuin selvisi lopulta, niin ei ollut heillä edes niin kuin tiedossa, niin kuin kenelläkään tiedossa.
Ei ollut.
Villiä.
Tämä on siitä mielenkiintoinen sarjamurhaaja, että hänestä tiedetään hyvin vähän, ikävä kyllä. Näistä tapauksista on uutisoitu tosi vähän, koska ne oli vain kylmiä tapauksia, selvittämättömiä tapauksia.
Niitä ei
tapauksia.
Osattu välttämättä yhdistäisi toisiinsa.
Ei, että vasta sitten, kun se DNA tuli,
niin, joo.
Niin saatiin selville, että kuka on syypää.
Toi on kyllä hurjaa. Ja varmasti puhutaan siitä lisää.
Kyllä.
Sitten, kun...
Mutta tällainen pohjustus siihen, että kun normaalisti, kun lähtee tekemään sarjamurhaajatapausta, niin sanoo heti suoraan, että tässä se on ja aloittaa sen koko elämäntarinan, niin mikä eskaloiti siihen. Niin meillä on, vaikka me tiedetään kuka on tekijä, niin meillä on niin paljon kysymyksiä. Jep. Enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.
Aivan.
Ikävä kyllä. Vain DNA kertoo, kuka sen on tehnyt.
Niin, että hän ei ole
niin,
kertomassa.
Niin, just mietin kanssa, että hän ei ole enää elossa, kun tämä on ratkennut.
Kyllä. Hänellä ei ole tämmöisiä Ted Bundy-maisia nauhoitteita, joissa hän on kerskaillut kaikilla tekemisillä.
Ei, just. Ikävä kyllä.
Joo. Niissäkin on niin puolessa ja puolessa. Mm. Niin kuin tavallaan haluaisi tietää ja tavallaan sille, että ei sen tarvitse puhua enää yhtään mitään.
Niin, kyllä. Maaliskuun 80.
Oho.
Joo, 80. päivänä.
Pitkä maaliskuu on ollut sulle.
Se on ollut.
Maaliskuu on se aina.
90-luvulla oli vähän pidemmät maaliskuu.
Niin, tammikuu on se pisi ja sitten maaliskuu. Et helmikuu menee silleen nopeasti.
Joo, mikä helmikuu?
Ja.
Tammikuun jatkuu sinne maaliskuun loppuun asti, mikä kesti 80 päivää.
Jep.
Tänä vuonna oli muuten sama.
Maaliskuun ympäri 80 päivässä.
Ja sitten vaan loikataan suoraan kesäkuuhun, ei siinä ole mitään välissä.
Ja sitten on joulu.
Joo, viime jaksossa mentiin jo siihen. Fiilla oli jo joulukoristeet.
Oikeasti. Ja,
Kilmorin tytöt tulille.
Noniin. Elikkä siis 28. Aha. maaliskuuta. Ja vuosi on 1998. Joni Scherer. Hirveän vaikea sukunimi. Tästä eteenpäin Joni. Ja hänen 15-vuotias poikansa Steven olivat maatilahommissa. Portagevillessä Missourissa, Yhdysvalloissa. Ja työpäivän päätteeksi he soittaa kotiin, ja kotona siis odotti vaimo Sherry, ja heidän sitten Tonyn ja Sherryn 12-vuotias tytär Megan.
Sherry, Sherry.
I know.
Good lord.
Katsottiin Pinjan kanssa, otettiin toisia, me oltiin silleen, nyt on nimi.
Ja sen takia mä olin silleen, että mä lausun tämän sukunimen kerran, ja se jää aika pitkälti siihen. Entisenä puhevikasena. En ala lausumaan tuota nimeä montaa kertaa.
Joo, mutta niinku, että siinä on semmoinen niinku lorunimi kyllä.
On. Mutta joo, kotona oli siis vaimo Sherry ja heidän tytär Megan, joka oli 12-vuotias. Ja puhelussa kysymys oli ehdottoman tärkeä. Syödäänkö tänä iltana pizzaa?
Se on tärkein.
Sherry oli silleen, että todellakin. Hänellä oli ollut pitkä päivä kotihommissa, pihanlaitossa, puutarhassa, niin se vielä, että hän alkaa kokkaamaan sitten perheelle, niin kuin 90-luvulla vaimot teki. Ja varmaan vieläkin. Ja ennen vanhaa, kun kaikki oli paremmin, vai miten se meni? Tämä kun mulla ei ole vaimo, joka kokkaa mulle, niin mun pitää valita.
Niinpä.
Niin hän oli silleen, että hakekaa pizzaa, ihan loistavaa. Mm-hmm. Nähdään sitten, että ne lähti sieltä maatilalta. Joku lähde sanoi, että heidän maatila, mutta sitten ne vaan puhuu yleisesti, että he oli maatilalla töissä, niin mä oletan, että he on vaan siis jollain tilalla töissä. Mm-hmm.
Niin jos he on kuitenkin mennyt siitä erikseen kotiin, eikä he ole asunut sillä tilalla.
Niin, kyllä. Niin he lähti sieltä maatilalta sitten siis pitsanhakureissulle. Ja puhelu tuli siis tänne kotiin 6:20 illalla.
Ja kun puhelu tuossa vaiheessa, että se ei ole semmoinen, että soitan pihalta niin kuin kännykellä, kun en jaksa juosta niin kuin ovelle, vaan se, että se on niin kuin lankapuhelimesta lankapuhelimeen.
Kyllä 90-luvulla oli puhelimia.
Eikö se ollut 98?
Joo.
Mutta 98. Niin. Että on, joo. Että hänellä on voinut olla semmoinen
kapuhelin.
Niin totta, totta.
Traktoreissa oli ne semmoiset. Mä muistan, meidän iskellä oli tukkirekan nupissa siis semmoinen puhelin, millä pystyi soittamaan.
Mm-hmm.
Ja sitten sillä soitettiin aina yhdelle. No en mä nyt tiedä naapurille. No naapurille, jonka traktorissa oli samanlainen.
Aivan. Ukin autossa oli siis joskus autopuhelin, se oli villi.
Ja siis fun fact, meidänkin iskällä siis oli kännykkä mm-hmm. ja autopuhelin. Ja sitten kun autopuhelimet poistui, niin hän lopetti puhelinliittymänsä ja hänellä edelleen nykyinen liittymä on se hänen autopuhelin numero.
Oho.
Musta se on hauska, että se piti sen. Se on edelleen hänen puhelinnumeronsa. No joo.
Se oli varmaan se, mikä firmalle annettiin. Ja
niin. Mm. Että sitten se luopui siitä niinku matkapuhelinnumerosta ja piti sen autopuhelinnumeron.
Ei ole enää tänä päivänä tommosia.
Ei.
Viimeinen lankapuhelin soittokin oli tässä ihan männä viikolla.
Mm. Rauha hänen muistolleen.
Siis, niin, sanonko mä lankapuhelin?
Joo.
Mulla tuli, siis oli semmoinen olo, kun mä olisin sanonut matkapuhelin.
Joo.
Ja se ei ehkä ollut viimeinen matkapuhelin.
No ei nekään kaukana ole.
Kohta voi ajatuksen voimalla soittaa kaverille.
Niin, tai siis kun ei nykynuoret soittele.
Ne kysyy Eijalta, mitä kaverille kuuluu.
Ei mennä siihen.
Joo, tää räntti on kyllä hakattu jo aika moneen kertaan läpi.
Kurja juttu, ei käytä lähteä enää tekoälyä.
Ei, ei eikä edes, mikään muuhunkaan.
Ei edes kysy tekoälyltä, mistä voisimme kirjoittaa juttuja. No joo, me kysytään teiltä.
Mutta siinä menee vähemmän vettä hukkaan.
Totta, minä ei ole lainkaan. Aatelkaa sitä. Joo. No pizza oli haettu ja he saapuu kotiin noin 6:55 illalla. Elikkä siis 40 minuuttia. Ja koska on maaliskuu, niin illat on jo hämäriä tässä kohtaa, tai vielä hämäriä tässä kohtaa. Ja kun he astuvat sisään taloon, he huomaa, että talo on hiljainen ja pimeä. Mikä on siis todella erikoista, koska siellä piti puolet perheestä odottaa pizzaa.
Niin.
Kun ne kulkee sen talon halki, niin tämä Steven muistelee myöhemmin, että hän näki, kuinka molemmat, äiti sekä sisko, makaa siellä olohuoneen lattialla, kasvot lattiaan päin, niin kuin vatsallaan makaa. Ja hän ajatteli, että tämä on joku tosi huono pila, että mitä he tekee. Mutta sitä se ei ikävä kyllä ollut. Paniikissa he juoksivat paikalle ja koskiessaan maassa makaavia uhreja he huomasivat, kuinka Sherin pulssi tuntui yhä, mutta hyvin heikosti.
Mm.
Mutta ikävä kyllä 12-vuotias Megan oli jo menehtynyt.
Aika kauhea.
Molemmilla oli päässään pahannäköiset, vuolaasti vuotavat haavat ja oli selviä merkkejä siitä, että Megan oli seksuaalisesti pahoinpidelty. No hätäkeskukseen soitettiin tietenkin heti. Mutta apu kerkesi paikalle liian myöhään, sillä Sherikin oli jo menehtynyt siinä kohtaa sitten. Kuolin syyksi todettiin molemmilla ampumahaavat päässä, sekä sen lisäksi molempia oli pahoinpidelty. Että kropassa oli mustelmia ja jotain tämmöisiä varmaan niin kuin puolustautumiseen viittaavia haavoja.
Ja siinä oli tavallaan tekoaikaa sen 40 minuuttia.
Joo.
Joo.
Heidät oli molemmat myös sidottu ja suukapuloitu. Ja ase, jota rikokseen käytettiin, oli 22 kaliberinen. Sherry oli syntynyt elokuun 18. päivä 1959 ja asunut koko elämänsä Missourissa. Hän ja Tony olivat olleet naimisissa jo 17 vuotta, ja tosiaan Meganin lisäksi heillä oli 15-vuotias poika Steven. Megan oli syntynyt 2. lokakuuta 1985 ja oli siis murhan hetkellä vain 12-vuotias. Hän rakasti tanssimista ja kaverien kanssa ajan viettämistä. Tonyn mukaan perheellä ei ollut mitään suuria ongelmia, tai avioliitossa yleensäkään. Hän tarkoitti siis tällaista, että ei ollut taloudellista taakkaa. He oli molemmat, tai siis Tony oli työssä käyvä, mutta se katsoi niin kuin kaiken.
Mm-hmm.
Heillä oli kaunis koti, jossa oli keittiö vasta rempattu, ja heidän suhde oli hyvä.
Mm. Niin kuin siis nimenomaan, että tavallisia, tavanomaisia suhteeseen kuuluvia
niin.
ylä- ja alamäkiä, mutta kyllä. Ei mitään niin kuin semmoista suurta vastoinkäymistä.
Niin, kyllä. Ystävät tosin osasivat poliiseille kertoa, että näin ei ole aina ollut.
Okei. Okay.
Että joku 10 vuotta aiemmin oli ollut siis uskottomuutta liitossa.
Aivan.
Mutta siis se oli 80-luvulla tapahtunut se, ja siitä se oli käsitelty ja siitä oltiin menty eteenpäin.
Okei.
Niin, että melkein ennen lapsia.
Joo, lapset oli ollut tosi pieniä silloin jo. Tonyn kertoman mukaan hänen mielestään ainoa alamäki heidän suhteessa oli ollut Sherin alkoholin käyttö, ja tätä todisti siis se, että Sheri oli ollut oikeasti vierotuksessa.
Aivan.
Mutta hän oli siis siitäkin, hän oli ollut vierotuksessa, hän oli saanut niin. apua. Ja nyt sekään ei ollut enää ollut ongelma.
Mm-hmm.
Sekin oli tavallaan taakse jäntä elämää.
Aivan, kumman puolesta oli ollut uskottomuutta?
Sherin.
Okei.
Okay. Mä kysyn vielä tässä välissä, kun sanoit sen nimenomaan, että ei tiedetty syyllistä, niin se ei varmaan myöskään tule mainituksi tässä ennen kuin se selviää, että kuka se oli. Vai voiko niin kuin spekuloida tarinan edetessä, että onko se ollut joku lähipiirihenkilö?
Niin totta, mun ei olisi varmaan pitänyt spoilata. Voittehan tänään spekuloida, mutta ei ole. Noniin, siis se on aivan joo. Tuntematon ihminen.
Joo.
Mutta että ei olisi pitänyt. Se on hauska kunnan spekulaatiota. God damn it! No joo.
Sä onnistut siinä pari jaksoa sitten niin hyvin, niin nyt sulla
jäi se. Mä olin niin ylpeä siitä. Kellähän mä sitä just yksi kerta hehkutin. Ja sit se oli silleen, että niin, olisin ollut tietämättä tästä, koska sä menit kertoa mulle, kuka se murhaaja on. Mä olin sille sunille puhunut, että mä kirjoitan tämmöistä jaksoa. Niin mä olin vahingossa siinä kertonut. Mm. Niin.
Kyseessä siis Zorro-murha, joka on pari jaksoa sitten julkaistu.
Joo.
Jos tämä ihmetytti tämä outburst.
Kyllä.
Hyvä.
Mutta siis, he ei ollut velkaa kellekään. Itse asiassa oli toistepäin. Joku naapuri oli lainannut 100 Tonylta vastikään. Että niinpä, että he oli taloudellisesti niin hyvässä asemassa, että he pystyivät auttamaan lähipiiriään. Mm. Mutta summat oli pieniä. Että kyseessä ei ollut mikään sellainen, että joku haluaisi Sherin hengiltä, ettei Sheri velkoisi häntä. Mutta tosiaan mitään ei ollut sellaista, mitään motiivia heidän elämästään ei löytynyt. Sanotaan
ja se,
näin.
Se rikospaikka oli niin kuin... Ei ollut, tai oli murtauduttu, mutta ei ollut ilmeisesti niin kuin rikottu paikkoja tai mitään.
Joo. Tai no siis, lähipiiri sanoi, että Sheri oli tosi tarkka ihminen kodistaan. Eli koti oli siis aina siisti, hyvässä kunnossa. Mutta ei niin. Ja hän ei myöskään laskenut vieraita noin vaan kotiin. Että ei ollut silleen, niin kuin, että hän kutsuisi kaikki ohikulkijat kahville. Mutta eletään 90-luvulla maaseudulla. Niin, ovet tuskin aivan. On ollut lukossa. Siellä ei myöskään ole mitään valvontakameroita, niin se, että vaikka Sheri ei olisi sanonut, että tuu toki sisään, niin jokuhan on voinut kävellä etuovesta sisään, ja hänellä on todennäköisesti ollut ase. Mm. Joten se, että ei ole murtojälkiä tai muuta, niin sekään ei vielä kerro mitään.
Joo.
Mutta talo siis tosiaan ei ollut myllätyn näköinen, kun epäiltiin myös, että onko ryöstö ollut motiivi. Mm. Ja Tonyn mukaan mitään ei ole viety. Että vaikutti siis siltä, että Sheri ja Megan on ollut sellaiset uhrit, kohdistetut uhrit, minkä vuoksi taloon on menty.
Niin.
Koko talo tietenkin tutkittiin sormenjälkien varalta, ja yksi löydettiin, siis sellainen yksi, joka ei kuulunut kellekään muulle, löydettiin sanomalehdestä, joka löytyi ruumiiden alta, eli siitä jostain olohuoneen lattialta.
Mä siis, no joo, sanomalehtipaperi on erilaista, kun mä jotenkin ajattelin, että paperissa on hankala ottaa sormenjälki.
Mutta siellä on myös verta.
Niin, totta.
Mutta eikö ne aika usein siis just jotain, niin kuin, että kaikki kirjeet pitää sen takia niin kuin...
Kun se on kuitenkin sellaista huokosta, niin rasva jää siihen. Niin. Et... Ja sitten tietenkin mä en tiedä, onko se ollut vaikka verinen sormenjälki.
Mm.
En tiedä. No poliisi yritti selvittää tarkempaa aikajanaa tapahtumille. Ja totta kai he, vaikka Steven ja Tony sanoi, että he oli pizzaa ostamassa, niin halusi selvittää, että ettei ole siis he itse tehneet tätä, koska... Kuka muukaan? Tavallaan siis silleen, että ei ole ketään ketä epäillä, niin totta kai perheenjäseniä epäillään ensimmäisenä. Tiedetään, että Steven ja Johnny lähti aamulla töihin jo 7:30. Sheri ja Megan viettivät koko päivän kotona, tai aika pitkälti siis koko päivän kotona, mutta olivat siis siellä. Ja useammat ihmiset olivat nähneet Sherin talonsa pihalla, kun tämä oli tehnyt jotain aamulla jotain pihahommaa siinä. Oli hakenut postilaatikosta tai muuta. Joskus 7:30 aikaan Sheri oli käynyt ystävänsä omistamassa kaupassa, ja viimeisin näköhavainto heistä oli noin 1:00 aikaan, kun molemmat olivat olleet koirien kanssa pihalla.
Mm.
Mutta tämä puhelu pystytään todistamaan,
kyllä.
Niin kuin, että se on siellä ja tietyn verran on kestänyt. Ja...
Joo. Ja myös Megan oli ollut kavereihin yhteydessä puhelimitse iltapäivän aikana, ja puhelut oli ollut ihan normaaleja. Kun sitten sitä mietittiin, että onko heitä pidetty vaikka panttivankina, koska on ollut noin lyhyt aika.
Nimenomaan, kun sitä mä mietin koko ajan, että se 40 minuuttia, niin kun se on todella lyhyt aika tehdä jotain noin kauheata.
Jep, niin on. Mutta tosiaan 6:20 Steven soitti kotiin ja jutteli pizzasta äitinsä kanssa. Ja puhelu oli normaali.
Mm-hmm.
Sen jälkeen he lähti tosiaan pizzakaupoille. Ja normaalisti heillä ei olisi mennyt näinkään kauaa. Mm-hmm. Ilmeisesti vartissa olisi päässyt hakemaan pizzan ja kotiin. Jos se niin kuin soittaa ja me tullaan hakemaan. Niin. Mutta tuolloin, kun he olivat palaamassa kotiin, niin tiellä oli ollut jonkin sortin pieni auto-onnettomuus, jota he jonotti noin 20 minuuttia.
Mm-hmm. Voi.
Joten murhien tekoajaksi jäi siis se about 40 minuuttia.
Mm.
Ja koska aikataulu oli noin tiukka, se 40 minuuttia, niin poliisi halusi vielä varmistaa Tonylta sen, että tiesikö kukaan muu heidän työaikataulustaan. Että joku olisi voinut tietää sen, että täytyy toimia ennen kuin he tulee kotiin. Mutta Tony vakuutteli, että sitä ei voinut tietää, koska he ei itsekään tiennyt. Että se heidän työnsä laatu oli sellaista, että joka päivä oli niin erilainen, että he sanoo vaan, että me tullaan jossain kohtaa soitellaan.
Mm.
Että niin kuin ei voinut aavistaa. Ja tämä onnettomuuskin, niin eihän sitä voinut aavistaa, että jos se ajatellaan, että se murhaaja olisi vaikka kuullut jostain ikkunan takaa sen keskustelun, että me haetaan pizzaa, niin mistä se tietää, että siinä menee niin kauan aikaa?
Mm-hmm.
Jep.
Joo, toi on just semmoinen, että työt kestää niin kauan kuin ne kestää.
Joo.
Eikä silleen, että vieltä ulos.
Niin.
Mutta että tavallaan murhaaja olisi voinut olla niin kuin tarkkailemassa, tai varmaan on pakkokin ollut olla tarkkailemassa, mutta että se on vaan ottanut riskin sitten.
Niin. Ja että hänellä kävi niinku tuuri.
Niin.
Ärsyttävää.
Eikö ole?
Raivostuttavaa.
No koska se on ihan ennenkuulumatonta, että murhaaja on joku muu kuin lähipiiristä.
Mm-hmm.
Ei ole sellaisia, jotka kulkee vaan talosta taloon jotain vielä jonnekin pieneen maaseutukylään.
Sen verran kauan ollaan tätä tehty, että näitä on kyllä ollut
on.
Näitä.
Mutta ei vissiin kovin usein, niin kuin oikeasti, verrattuna siis, siihen, kuinka paljon rikoksia tapahtuu.
Niin, nimenomaan. Lähisuhdeväkivalta on paljon todennäköisempää kuin se, että se on joku vaeltava sarjamurhaaja tai random murhaaja.
Jep. Niin poliisit tietenkin keskittyivät tutkimaan perheen lähipiiriä. Kun Tony oli poissuljettu, niin sitten käytiin kaikki naapurit ja ystävät. Ja he kuulusteli esimerkiksi erästä miestä, jolla juorruttiin olleen suhde Sherin kanssa 80-luvulla. Mutta tämä mies ei ollut nähnyt Sheriä sen jälkeen.
Joo.
Heillä oli ollut joku fling, ja se oli jäänyt sinne.
Jep.
He asuivat ihan eri paikkakunnilla, eikä mitään yhteyttä pitänyt.
Mm-hmm. Mutta pakko se on kaikki
niin,
haastatella.
Ei voi tietää.
Niin.
Jep. Ja koska kyseessä oli 12-vuotias uhri ja seksuaalirikollisuus, niin käytiin läpi myös kaikki, jotka oli jäänyt kiinni jo mihinkään, mikä liittyy lapsiin. Kaikki seksuaalirikokset käytiin läpi, ja aina jos tuli uusi murha tai uusi rikos, niin yritettiin, että liittyisivätkö nämä tapaukset jotenkin toisiinsa.
Joo.
Mutta ei vaan löydetty mitään.
Ja oliko tämä nyt siis, niin kuin nyt kun tiedetään, niin ensimmäinen niitä tämän sarjan murhaajauhreja?
Ei.
Okei. Okay.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Todella meheltä.
Joo, todella mureeta.
Joo, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
90-luku oli siinä mielessä mielenkiintoista aikaa, että DNA oli jo asia. Mutta se ei ollut semmoinen asia, että voitaisiin niin kun ottaa susta näyte ja suoraan sanoa, että hahaa, tässä on murhaaja.
Mm-hmm.
Mutta osattiin ottaa jo näytteet.
Niin.
Ja niitä osattiin jo katsoa esimerkiksi, että pystyttiin ottaa esimerkiksi seksuaalirikoksen uhreista saatiin näytteitä ja voitiin todeta, että tekijä on beveri-tyypin mies.
Mm. Yeah.
Tai jotain muuta. Tai jos me saataisiin samaa DNAta, niin niitä voitaisiin verrata keskenään.
Niin, yeah.
Mutta mitään muuta se ei vielä oikeastaan kertonut. Mutta he otti kaiken talteen, mitä ne pystyivät, mikä oli siis todella nerokasta heiltä. Ja tavallaan toivottiin sitä, että kun teknologia kehittyy, niin me saadaan joskus vastauksia. Mutta siinä meni kauan.
Mm-hmm.
No myöhemmin poliisille selvisi, siis oikeasti myöhemmin, että murhien kanssa samana päivänä, noin 65 kilometrin päässä Tennesseessä, oletettavasti tämä sama mies yritti murtautua sisään erääseen taloon.
Niin kuin aikaisemmin päivällä?
Siis sen jälkeen.
Illalla?
Joo.
Oho.
Niin kuin todennäköisesti sieltä ajanut suoraan.
Just.
Kotona oli ollut 25-vuotias nainen pienten lastensa kanssa, ja mies oli siis yrittänyt tulla väkisin taloon sisään, aseella uhaten, mutta nainen oli estänyt sen. Mies ei siis ollut päässyt taloon sisään, mutta hän oli ikkunan läpi ampunut tätä naista käsivarteen. Nainen selvisi hengissä, mutta talteen saatiin 22-kaliberisen aseen luoti.
Aivan. Kauheeta, mutta niin kuin upeeta, että se pystyi niin kuin taistelemaan sen.
Siis badass.
Nimenomaan, että niin kuin, että Varsinkin kun Amerikassa ne ovet aukeaa sisäänpäin.
Ja ne on muutenkin paperisia.
Niin, jep. Se on jotenkin aivan järkyttävää.
Jep.
Niin sitten niinku, et joo, kauheeta, että sua ammutaan käteen, mutta sitten se, että se auttaa vielä sitten niinku...
Tutkinnassa.
Niin, toisen murhan tutkinnassa.
Kyllä. Mutta tässä kohtaa poliisi ei osaa yhdistää tietenkään näitä, mutta se tulee olemaan erittäin merkityksellinen.
Hyvä, että ne jossain vaiheessa.
Jep. No tammikuussa 2006.
Just.
Aika pitkä väli.
Aika pitkä väli.
8 vuotta.
Joo.
Joo.
Niin näytteitä käytiin läpi jälleen kerran uudestaan. Ja nytten kun oltiin edistytty tässä teknologiassa, niin esimerkiksi Meganin vaatteita käytiin vielä tarkemmalla seulalla läpi. Ja koska ruumiista otetut näytteet oli tavallaan jo käytetty, koska niitä oli tietenkin testailtu ja vertailtu ja kaikkea, niin piti saada uusia näytteitä. Niistä ilmeisesti ei myöskään ollut saanut niin kattavaa DNA-profiilia, että sen olisi voinut ladata tämmöiseen koodikseen, eli FBI:n DNA-tietokantaan. Mutta nyt näistä vaatteista tuolla 2006 saatiin profiili.
Okay.
Käytännön kysymys.
En osaa varmaan vastata.
En mä tiedä kans osaako minnakaan, mutta siis niin kuin pohdiskelen. Kun on paljon keissejä, joista otetaan näytteitä, niin kuinka pitkään niitä säilytetään silloin, kun on silleen, että no tätä ei ole vielä ratkaistu, mutta toivotaan, että ratkeaa tulevaisuudessa.
Mielestäni niin kauan, kun ne ratkeaa.
Kuinka helvetin isot warehouset niillä on niille näytteille?
Niin, se on kallista. Ja sitten testaaminen on myös tosi kallista, on. Mutta niin kuin, eihän ne niin kuin tavallaan ihan hirveästi vie tilaa. Ne näytteet, ja näytteitä hukkuu koko ajan
ja valitettavasti. Nykyäänhän pystytään myös monistamaan niitä näytteitä, siis nykyään. Mm. Mutta että tuolloin, niin nehän siis, niillä on semmoiset laatikot, missä on kaikki rikospaikalta kerätty suunnilleen. Ja sitten ne säilyttää niitä yleensä siellä seinä oman poliisilaitoksen jossain.
Olisi ihan vaan siis niinku tosi siistiä nähdä nämä, miten näitä säilytetään ja miten niitä tutkitaan ja niin kuin tälleen.
Ja nimenomaan niinku nostit tuonne niitä määriä, koska se ei ole ihan silleen niinku yksi ja kaksi selvittämätöntä tapausta. Mutta tietysti niinku just, että jos ne on siellä niinku paikkakunnalla, niin ehkä yhdellä paikkakunnalla ei ole niin paljon
niin. Toivottavasti. Niin ei välttämättä.
Mutta sitten just miettii jotain isompaa. Jotain
joku New York tai vastaava.
Niin. Mutta onhan ne on varmaan ihan valtavia ne määrät.
Mutta sitten just,
totta kai sekin nykyään on vähentynyt, koska kaikki on saatu sinne tietokantaan.
Totta kai, niin. Mutta just kanssa, että niillä on varmaan joku tietyt väliajat, millä ne tutkii just vaikka kylmiäkin, että ottaa uudestaan aina vaikka vuoden tai puolen vuoden välein, että olisiko jotain.
Siinä on joku, no seuraavassa jaksossa puhutaan paljon enemmän siitä, koska siinä... Hauskasti puhutaan vähän samoista aiheista. Mulla käy aina näin. Mä pääsen semmoiseen kaninkoloon, niin sitten tulee seuraavat 5 jaksoa, puhutaan vaan DNAsta. Sori. Minkäs teette? Kuunnelkaa jotain muuta sitten. Ei vaan. Älkää kuunnelkaa meitä, kuunnelkaa myös mainoksia.
Joo, muistakaa kuunnella mainokset.
Ai niin, no, mä sanon muistuttakaa, että mä sanon seuraavan jakson alussa, että hyvää siivousta ja muuta. Mun käskettiin sanoa, okay, niin, joten noin. Hyvää siivousta ja lentomatkaa ja työnteko.
No niin.
Mikä oli siinä? Niin siinä oli siis silleen, että tavallaan, että kun se tutkinta on paikallispoliisilla, tai sitten onko se sitten mennyt jo FBIlle, tai mikä ikinä, mutta että kun se ei ollut 4 vuoteen edennyt lainkaan, niin sitten se siirrettiin tämmöiselle cold case-ryhmälle. Ja se cold case-ryhmä kävi läpi niitä heidän kylmiä tapauksiaan sitä mukaan, kun he kerkesivät.
Ja sittenhän on just meilläkin varmaan ollut niitä tarinoita, tai niin kuin tavallaan, että kun poliisi yksikössä vaihtuu tutkija. Ihmiset tai tutkija tai päällikkö tai joku, niin sitten uusi päällikkö on silleen, mitäs täällä on, ja hei, katsotaanpas tätä keissiä, katsotaanpas tätä juttua.
Tai sitten tulee vinkki, että niistä palataan siihen, että siihen ei varmaan ole semmoista määrättyä.
Mutta tämä on vaan tosi mielenkiintoinen, tämä käytännön tämmöinen, miten sitä hoidetaan ja edistetään.
Vitsi, niinpä. Jos me koskaan löydettäisiin suomalainen rikospoliisi ja saataisiin hänet tähän ja
meillä
istutettua.
Meillä olisi semmoinen, mutta...
Niin, me joskus tehdään niin.
Me tehdään se joskus, kun meillä saadaan aikataulut yhteen.
Laittaa hänelle viestiä.
Voisitteko vastata pariin kipeän kysymykseen? Mutta joo, silloin 2006, kun käytiin uudelleen läpi niitä niin kuin rikospaikalta otettuja tavaroita, kuten niitä Meganin vaatteita, niin kuin sanoin, niin viimein saatiin näyte lisättyä sinne koodikseen. Ja siis, koska se on FBI:n tietokanta, niin siellä on kaikki Amerikan rikolliset, jotka sinne on vaan voitu saada. Että se ei ole vaan niin kuin aluekohtainen. Niin. niin selvisi tuolloin 2006, että Sherryn ja Meganin murhaaja oli siis tappanut aiemminkin. 8 vuotta ennen, eli 1990, oli tapahtunut henkirikos.
Niin, 8 vuotta ennen sitä, no niin, eli ei 8 vuotta ennen 2016.
Ei, vaan 8 vuotta ennen Sherryä ja Megania.
Joo, kyllä.
Vuonna 1990 oli tapahtunut henkirikos, joka oli jäänyt selvittämättä.
Mm-hmm. Oliko se sitten eri osavaltiossa?
Joo. Huhtikuussa 1990 28-vuotias Genevieve, lempinimeltään Jenny, Zitriki, hirveän vaikea sukunimi kirjoittaa. Siinä on Zetaa ja Seetä ja Koota ja Iitä ja Teetä ja R.
Kuulostaa italialaiselta.
Eurooppalainen.
Kyllä. Jenny löydettiin murhattuna asunnostaan Etelä-Carolinasta.
Ja nyt taas maantieto, kuinka lähellä ne on toisiaan.
Ne on kaikki niin kuin tuolla Koillis-Amerikassa.
Koillinen eli ylänurkka.
Anteeksi, kaakkois.
Kaakko-alanurkka.
Joo.
Joo.
Niin kuin losi alla.
Ei, se toisen laidalla vastarannalla.
Vai
siis Koillinen, kaakko, New Yorkin alla.
Joo, siis mulla ei ole mitään hajoa noista väli-ilmansuunnista. Se on mulla ihan hebrea.
No siis se on niin kuin siis oikea alakulma.
Niin siellä. Joo. No, Carolina mä olisin osannut sinne laittaa, joo, mutta tätä toista mä en...
Se on vähän keskemmällä.
Ollut ihan varma.
Tämä mun kartta, niin se on täällä ja tämä on täällä.
Fiilan, että meille yhden käden sormilla.
Tämmöistä Vaaksan etäisyyttä näillä.
No Vaaksan päässä toisesta. Joo.
Saappaa heitön päästä tuossa.
Niinpä. Tai poron kusema. Mm. Jos vähän niin kuin pidempi etäisyys halutaan. Vai en mä tiedä, kuinka pitkälle sä heität saapasta, mutta...
Nämä on nämä aina, kun nauretaan silleen, että kun on joku kirahvin kokoinen meteoriitti on lähestymässä silleen, miksei ne voi vaan käyttää Matrix-systeemiä?
Niin, nimenomaan. Jenny oli syntynyt 11. elokuuta 1961 Ohiossa. Hän oli mennyt nuorena naimisiin ja oli siis kuollessaan jo eronnut. Ja hänellä oli veli Philip, jonka kanssa oli äärimmäisen läheinen. Ja Philip oli isossa roolissa siinä, että Jennyn tapaus pysyi tutkinnassa. Mm-hmm. Hän niin kuin jatkuvasti piti tätä tapausta yllä ja puhui ja antoi haastatteluja ja teki kaikkeensa, että tapaus ratkeaisi. On 2 eriävää tietoa. Joko niin, että erottuaan aviomiehestään Jenny muutti sieltä Ohiosta Greenvilleen Etelä-Carolinaan, tai he muutti yhdessä ja sitten he eros. Koska moni lähde siis sanoi, että Jenny muutti erottuaan sinne, mutta tämähän eksäkin asui sitten siellä Greenvillessä. Niin sitten silleen, niin kun, että miksi olisi yhdessä muuttanut erikseen Ohiosta Greenville on musta kummallista, mutta en tiedä. Joka tapauksessa avioero ja muutti Greenvilleen. Etelä-Carolinassa Jenny tosiaan asui yksin ja työskenteli palkanlaskentayksikössä tämmöisessä oikein isossa firmassa tietokoneohjelmoijana. Jenny kuvailtiin iloiseksi, ystävälliseksi ja erittäin sosiaaliseksi. Kaikki hänet tunteneet, jotka on antanut haastattelun, sanoivat, että hän oli äärimmäisen sosiaalinen ja hän ei viettänyt hetkeäkään yksin. Et kun hän halusi aina vaan hengailla ja hän halusi aina tehdä jotain. Hänellä oli hirveästi harrastuksia. Jenny kalasti, pelasi softballia ja auttoi jossain tämmöisessä nuorten keskuksessa, tämmöisessä oheistoiminnassa. Ja sen lisäksi hän järkkäsi kavereilleen grilli-iltoja, allasbileitä ja hän oli siis äärimmäisen sosiaalinen. 3. huhtikuuta Jennyn tiedetään osallistuneen naapuriinsa häiden etkoille, siis tähän rehearsal dinner.
Niin, niin.
Mä en tiennyt mikä harjoitteluillallinen. Mutta Suomessa kun sitä ei ole, niin etkot.
Häidetkot.
Mutta hän oli siis osallistunut sinne ja ilmeisesti hänen oli tarkoitus osallistua itse häihinkin, koska hänen asunnostaan löytyi sitten vielä pussissa, vaatepussissa odottava juhlamekko.
Aivan.
Niin olettaa, että hänen oli määrä osallistua niihin. Ja Jenny itse asui siis alimmassa kerroksessa ja naapuri asui ylemmässä ja tiedetään, että hän jossain kohtaa iltaa lähti kotiin. 10 aikaa illalla hän oli soittanut vielä yhdelle ystävälleen, kertonut miten kivaa oli ja sitten hän oli selittänyt, että voisi mennä nukkumaan tässä, että ei muuta. Joten on todistettavaa, että Jenny oli yksin kotona ja menossa nukkumaan.
Mm-hmm.
Jenny ei kuitenkaan saapunut töihin enää loppuviikkona. Eli 4. ja 5. huhtikuuta oli siis ilmeisesti keskiviikko torstai. Ja viimein perjantaina 6. päivä hänen työkaverinsa huolestuivat naisen poissaolosta. Oli jälleen kerran ihmeellistä, että kun Jenny aina ilmoitti hänen menoistaan tai jos menemättä jättämisistään, niin miksi hän ei ole tullut töihin. Ja vielä vuonna 90 etätyöt ei ollut juttu.
Mm-hmm.
No asunnolle mentiin tarkastamaan ja ikävä kyllä hänet löydettiin murhattuna kylpyammeesta, johon edelleen oli siis hana päällä.
Oh.
Ja sitten sitä vettä oli
valunut
aika paljon
päiväajalta.
Kyllä. Kuolin syy on joko tylpällä esineellä lyöminen tai kuristaminen. Molemmat oli siis tehty.
Niin, niin.
Ja lähteet ei ole saanut päättää, kumpi on tapahtunut ensin.
Mm.
Poliisilla on kyllä teoria, mutta se oli vain yhden lähteen poliisin teoria, niin sekin voi olla vain väärinkirjoitettu lehteen, en tiedä. Mutta sen lisäksi Jenny oli raiskattu, ja tosiaan hänen kaulan ympärille oli edelleen kiedottuna hänen omat sukkahousunsa.
Okay.
Kun asuntoa tutkittiin tarkemmin, niin oli selvää, että murha on tapahtunut Jennyn makuuhuoneessa, koska sänky oli veressä.
Mm.
Poliisi epäileekin, että Jenny on siis nukkunut, kun asuntoon on tunkeuduttu. Ja että hänet on ehkä tainutettu sillä lyönnillä, raiskattu ja kuristettu. Ja kuoleman jälkeen raahattu kylpyammeeseen ja jätetty sinne.
Mikä pointti?
Siitä häviää aika paljon todisteita,
niin
kun on monta päivää vedessä.
Niin, ja sitten riippuu myös niin kuin veden lämpötilasta tavallaan. Että jos lataa kylmää vettä, niin se voi häiventää myös sitä niin kuin tarkkaa aikaa, milloin kuolema on tapahtunut ja...
Mielenkiintoista...
Ja varmaan lämminkin vesi.
No niin, se vaikuttaisi toiseen suuntaan. Mielenkiintoista Jennyn tapauksessa oli, että makuuhuoneen peiliin oli sutattu tussilla uhkaava viesti, missä luki, että jätä mun perhe rauhaa.
Okei.
Okay. Just joo.
Red herring.
Todennäköisesti.
Joo. Mikä se on niin kuin suomeksi?
Ihan vaan tämmöinen harhautus.
Niin.
Hämäysteksti. Mutta poliisihan ei sitä siinä kohtaa tiennyt.
Niin.
Vaan oli, että mitä tämä Jenny... jolla ei ole vihamiehiä, joka on hyvin pidetty ja sosiaalinen, niin kenen perheessä pitää jättää rauhaa? Mikä juttu tämä on? Ja koska rikoshan tapahtui siis 8 vuotta ennen, kun Sherry ja Megan murhattiin, niin näitähän ei tietenkään mitenkään voitu yhdistää,
niin.
Koska sitä ei ollut tapahtunut vielä. Eikä siis tutkijat tänä päivänäkin sanovat, että ilman DNAta he ei olisi ikinä osannut näitä tapauksia yhdistää. Uhrit on aivan erilaiset. Toinen tapahtui yöllä, toinen päivällä. Toisessa oli ampuma-ase, toisessa ei.
Niin ja ihan eri puolilla.
Aivan eri osavaltiot. Niin. Näissä ei ole mitään samanlaista näissä rikoksissa.
Niinpä.
Paitsi se, että niissä oli seksuaaliväkivalta.
Niinpä.
Niin ja yksin kotona nainen.
No, toisessa oli,
niin ja toisessa niin. Oli lapsi, totta.
Niin.
Ja nimenomaan lapseen kohdistuva se niin. Seksuaalinen väkivalta, niin se niin kuin, jos se kottaa sitä niin paljon.
Todella. Mutta Jennyn taustat käytiin läpi tosi tarkkaan. Varsinkin tämä ex-mies, joka asui siellä alueella kanssa. Mutta he ei ollut vissiin missään tekemisissä. Tällä oli jo uusi vaimo tai tyttöystävä tällä miehellä. Sitten käytiin läpi, että oliko uusia puolisoja. No ei ollut. Oliko vihamiehä? Ei. Mites työkaverit? Mitään ei löytynyt. Jenny oli tosi pidetty. Kukaan ei ollut nähnyt mitään. Tiedettiin, että hän oli yksin kotona nukkumassa. Tuohon aikoihin, joskus 90-luvun alussa, tätä en tutkinut tämän enempää, mutta ilmeisesti oli alueella joku tämmöinen sarja murhaaja tai vastaava, joka murhasi nimenomaan kylpyammeisiin. Niin heti oletettiin tietenkin, että Jenny olisi hänen uhrinsa, mutta tämä pystyttiin pois sulkemaan. En perehtynyt tähän asiaan enempää, mutta pystyttiin.
Mutta kun häntähän ei murhattu kylpyammeeseen, vaan
niin,
sänkyy.
Kyllä. Mutta myös siis se, että se mies ei ole
niin,
ollut jossain
muualla.
Ja...
Varmasti on paljon muitakin syitä,
kyllä.
Miksi ei, mutta joo.
Mutta Jennyn tapauskin jäi siis täysin selvittämättä. Lopulta, kun tämä tunkeutumisyritys, se missä tämä 25-vuotias naista ammuttiin käsivarteen ja hän selvisi, niin tuli poliisin tietoon. Niin tältä naiselta pyydettiin sitten kuvaus, koska nyt on...
Niin.
Ihminen, joka on mahdollisesti nähnyt tämän miehen.
Joka on vielä elossa.
Kyllä.
Eli siis nyt osattiin yhdistää nämä kolme toisiinsa. Vai vaan, että tältä naiselta pyydettiin, että miltä sun hyökkäjä näytti ilman, että tiedettiin yhteyttä?
No tältä naiselta oli varmasti pyydetty
niin,
joka tapauksessa,
kyllä.
Mutta nyt nämä osattiin yhdistää.
Joo.
Kun tajuttiin,
silloin DNA se... jälkeen.
Joo,
joo,
se DNA jälkeen. Kun tajuttiin, että se mies voi liikkuakin osavaltioiden yli. Ja sitten oli silleen, että no hetkonen, tämä on samaan aikaan tapahtunut samanlainen ase, yrittää tunkeutua kotiin.
Joo.
Niin... Otettiin tältä naiselta kuvaus ja saatiin siitä piirros. Ja sitä painettiin lehtiin, näytettiin uutisissa, ei mitään. Vuonna 2009 siitä tehtiin juttu jopa tähän America's Most Wanted-ohjelmaan. Ja toiveena oli, että joku tunnistaisi sen miehen. Kyllä jonkun pitää olla se nähnyt, tuntea. Varmasti silloin joku kaveri, vaimo, äiti. Ei mitään. Kukaan ei tuntenut tätä miestä.
Oi voi. Mutta siis kyllä niin kuin, en tiedä, niin kuin, jos näkisin niin kuin piirustuksen jostain
tutusta. Niin mä mietin ihan samaa.
Niin olisinko silleen, no että toi näyttää vähän Heikiltä. Mutta en mä tiedä, ei se varmaan ole. Tai niin kuin silleen, että haha, toi näyttää vähän Heikiltä. Mutta en mä niin kuin ehkä niin kuin reagoisi siihen mitenkään.
Niin, että kun se vaatisi, itse ajattelen, että joo, se voisi olla semmoinen, että näyttääpä tosi tutulta, mutta ihmiset näyttää välillä samalta. Että siinä tarvitsisi olla joku semmoinen, että mulla olisi semmoinen olo, että okei, Heikki on shady-tyyppi. Niin, se voisi siis olla.
Siis kyllä. Kyllä, mutta siis varmastihan mies, joka murhaa, on shady-tyyppi.
Niin, kyllä.
Et niinku, yleensä.
Niin, niin, mutta siis se just, että niin paljon on niitä sille, että en ikinä olisi uskonut Heikistä.
On.
Heikki nyt joutuu
sorry,
tässä.
Sori, Heikit.
Mutta siis on, kyllä näin on. Mutta sitten taas riippuu, että tälleen joutsalaisena. Mm. Että kun joku näyttäisi mulle kuvaa mun vanhasta koulukaverista, että tämmöinen mies on nähty Joutsassa liikkumassa. Kyllä mä olisin silleen, tuo Heikki!
Mm.
Esimerkiksi.
Niin.
Et niinku, että eri asia siis se, että nimi muutettu. Mutta et se, että mulle näytettäisiin kuvaa tuolla, jossa Rovaniemellä on kulkenut tämän näköinen tyyppi, että mä sanoin, hei, tuo näyttää vähän Heikiltä. Okay.
Niin.
Että se olisi eri asia.
Just se.
Mutta että sitten niinku, jos olisi paikkakuntalainen kyseessä, niin se olisi mun mielestä vielä niin kuin helppo.
Niin, että jos siihen on laitettu, että tällainen ihminen, että onko nähty Missourin alueella, Ohioin alueella, niin kuin, että näitä, että olisi laitettu silleen, niin kuin, niin. Että on voinut kulkea täällä ja täällä.
Niin, varmasti on.
Mutta taas kysyn, kun tietää, että tiedetään, kuka oli syyllinen. Oliko hän mistään näistä kotoisin vai jostain ihan muualta?
Kotoisin on kummallinen termi, mutta hän on asunut kaikissa näissä paikoissa.
Okei, joo.
Tai ainakin viettänyt aikaa niissä.
Mutta just taas, että olisi voinut näkyä alueella. Tai
ihan
varmaan on nähtykin.
Kyllä, joo. Ihan varmasti. Mutta ei ole vaan ehkä kiinnittänyt.
Että ei ollut läpikulkumatkalla vaan niinku mistään näistä?
Osassa.
Okei.
Okay. Mutta kuitenkin, että nimenomaan ne ei ole vaan semmoisia, että no nyt se reissaa tonne tekemään rikoksen ja takaisin kotiin.
Niin. Vähän sekä että.
Okay.
Tiedetään esimerkiksi, nyt mennään ajassa eteenpäin, mutta tiedetään, että hän asuu tuolla Greenvillessä jonkin aikaa.
Okei. Okay.
Ja ei ihan hirveän kaukana täältä missä Jenny löytyy kuolleena.
Niin, no jotenkin. Niin kuin, hän on uhrinsa niin, valinnut.
Niin, no, tosiaan, vuonna 2006 saatiin sen verran DNAta, että pystyttiin yhdistämään varmasti pari keissiä yhteen. Mutta tietenkään tekijää ei tiedetä.
Niin.
On vaan miehen DNA. Kunnes vuonna 2018 tämmöinen geneologi alkoi tekemään sen DNAn avulla sukupuuta.
Mm.
Siis tämä on aina musta niin siisti, koska mä tykkään sukututkimusta.
Siis mä näkisin niin Fian tekemässä.
Ah, niin taisi ihanaa, jos mä olisin tarpeeksi fiksu, kun en mä ymmärrä niin kuin geneologiasta.
Mm.
Mutta hän oli siis onnistunut luomaan tämmöisen sukupuun, ja siellä oli tämmöinen Robert, mikä tavallaan voisi täsmätä siihen. Mutta kun sehän tehdään tavallaan silleen, että siihen tulee kaikki serkut ja kaikki tällaiset, että ethän sä voi niin kuin suoraan sanoa, että tämä DNA osuttaa tähän tyyppiin, vaan sä rakennat sen sukupuun jotenkin. Maagisesti. Ja ne oli silleen tämmönen Robert Eugene Brasher.
Robert Heikki.
Voisi olla tää. Ja tää sama tutkija, ei varmaan kuulu hänen työnkuvansa, tai mä kuvittelen, koska hän on geneologi.
Mm-hmm.
Niin hän oli sitten googlaillut tällä nimellä. Mm. Ja hän oli löytänyt tämän miehen tyttären Facebook-tilin.
Mm.
Ja siellä oli vanha 90-luvun perhepotretti.
Aivan.
Ja hänen mielestään Robert näytti ihan siltä valokuvan mieheltä.
Niin siltä niin kuin,
siltä piirrokselta, niin luonnokselta.
Joo.
Ja sitten hän tietenkin vei asian eteenpäin poliisille, että minulla on tämmöinen epäily. Mm-hmm. Mutta että koska ei meillä ole Robertin DNAta, niin täytyisi saada selville. Mutta että yhdennäköisyys on todella iso. Miehellä oli semmoinen hassuhatta, ei hassu, mutta semmoinen tietynlainen lippalakki, se semmoinen niin kuin, hän koppalippalakki, missä on lyhyt lippa, semmoinen jännä. Ja sitten semmoiset tietynlaiset aurinkolasit. Ja sillä oli siinä kuvassa tasan se hattu ja ne lasit.
Aa.
Ja ne viikset ja kaikki niin kuin, tällaiset niin kuin, sellaiset tunnistettavat piirteet.
Vähän niin kuin ei voi olla sattumaa, että kaikki ne on.
Niin.
Ja siis niin kuin se, että niin kuin luulisi, että tuommoinen niin kuin hattu ja lasit olisi niin kuin valepuku, mutta ei kun hän käyttää niitä aina.
Niin.
Niin kuin perhepotresissa.
No näinpä.
Postatkaa perhepotretteja someen, autatte tutkimuksissa.
Ja antakaa DNA ne MyHeritagelle ja 24andMe ja 21andMe mikäli ja jonnekin. Ja antakaa vaan DNA.
se on vähän kyseenalaista sekin, mutta auttaa joitain. Mutta siis toikin, että niin kun, pystyisittekö itse, jos saisitte jonkun tyypin nimen niin kun silleen tutkimuksissa, niin ole googlaamatta sitä. Niin kun
no, silleen, no ei.
Vaikkei se kuuluisi mun työkuvaan, niin kyllä se olisi ensimmäisenä.
Todellakin. Semmoinen. Se on varmaan googlannut kaikkia, ja sitten tämä oli vaan semmoinen, niin, joka osuusi.
Niin.
Niin. Jep. Siis mä en tee joku tutkimuksessa sitä, että kun löytyy joku, että tämä voisi olla ehkä joku mun serkku, niin mä etin sen Facebookista ja laitan sen viestin. Mm.
Joo, se on villiä, mitä helposti ihmisiä kyllä löytyy.
Niin. Jos vaan haluaa.
Niin.
Kyllä. Ja ne ei olisi koskaan tehnyt mitään pahaa. Mä menen vaan laittamaan niin viestin, että mä oon sun 8 serkku, tiesitkö?
En ole silleen.
Nyt ne estää. Niin. Tökkää, eikö? Voiko vielä Facebookista tökätä?
Mulla ei ole Facebookia, mä en tiedä. Mm-hmm.
Mutta joo. Oli hyvin samankaltainen ja näköinen mies. Ja nyt haluttiin sitten Robertin DNAta, joten lähdettiin selvittämään, että no missä se Robert menee. Ja pieni googlaus kertoi lisää.
Robert oli menehtynyt
vuonna 1999.
Okei. Niinkin lähellä.
Mm.
Haa.
Niin ilman, koska ei ollut enää muita uhreja. Niin.
Mutta oliko aiemmin muita uhreja?
No niin. Joo. Mutta koska epäilykset oli niin vahvat, niin poliisi meni pyytämään sitten näiltä lapsilta DNA-näytteen. Ja vielä kaiken kukkuraksi saatiin lupa, että vuonna 2018 miehen hauta avattiin.
Oho.
Ja hänestä otettiin sitten DNAta vertailua varten. Ja Brasherin DNA mätsäsi näihin molempiin tapauksiin sekä muutamaan muuhun.
Hmm. Oho. Miten se sitten niinku toimii, että kun se ei ole aiemmin mätsännyt,
niin,
mutta nyt mätsää?
Miten niin aiemmin mätsänne?
Siis, että kun aiemmin löydettiin vaan tämä yksi tapaus, joka mätsäsi siihen Sherariin, niin miten sitten nyt löytyy yhtä enemmän, tai niin kuin monta enemmän?
Siis, ideanahan on siis vaan se, että sinne koodikseen ei ole ollut siis
niin,
tarpeeksi DNAa tai mitä
sitä
laittaa. Ja sitten kun teknologia kehittyy, niin ne testaa niitä uudelleen, niin, ja sitten kun ne saa tarpeeksi, okay, DNA, tarpeeksi suuren DNA-profiilin, ne pystyy laittamaan sen sinne tietokantaan.
Niin, eli sitten niin kuin jälkeenpäin on myös selvinnyt muita,
kyllä,
kylmiä tapauksia, jotka niin kuin, joista on saatu lisää DNA.
Joo. Okay. Ja sitten koska eihän tämän Robertin DNAta ole ollut siellä, niin, tietenkään,
niin,
niin, niin siellä on vaan ollut
nämä
tämmöiset, jotka liittyy, nämä pari, mitkä liittyy yhteen.
Joo.
Ja sitten kun sinne laitetaan taas tietokantaa, niin sitten ajat muuttuu ja tulee lisää. Ja
joo.
Niin. Et ei se ollut siis silleen, että saman tien sillä klikkauksella, kun Robertin DNA on siellä, niin sitten tuli liuta.
Joo, no kun mä ajattelin kanssa silleen, että, niin kuin, että onko siitä saatu jotenkin semmoista parempaa DNAta, joka yhdistää sen sitten johonkin noihin keisseihin, mitkä on ollut tuolla omanaan joku ryhmä, että näissä on tapahtunut. Ja
joo,
on
ei,
tämä,
ei, okay, anteeksi. Joo. Joo, vaan se menee tavallaan silleen, että kun ilmeisesti kaikesta ei saa niin suurta näytettä, että sen voi laittaa tietokantaan. Niin sitten kun ne käy läpi uudelleen niitä kylmiä tapauksia, niin sitten pikkuhiljaa pystyy testata ja lisäämään sinne näytteenottoon niitä. Silleen se toimii käsittääkseni.
Oliko tässä sitten semmoisia tapauksia kysynyt?
Joo.
Niin kuin, voi olla, että sä kerrotkin, mutta niin kuin, että tavallaan oltiin, että hei, tämä voisi olla tämän uhri, testataan. Tiedätkö, löytyykö semmoisia?
En tiedä.
Okay.
Nämä on kaikki, mitkä mä löysin nytten, niin oli vaan selvittämättömiä, joista oli saatu DNA-näyte sinne.
Okay.
Mutta mä teille ennen nauhoitusta mainitsinkin, että menin vahingossa googlaamaan lisää, vaikka olin jakson kirjoittanut. Ei, älkää koskaan tehkö niin. Niin löysin liudan sellaisia tapauksia, jossa epäillään, että hän voisi olla niiden tekijä.
Okay.
Mutta niistä ei ole joko saatu näytettä, tai niitä ei ole vielä päästy testaamaan.
Okay.
Mutta niitä ei ole nyt tässä.
Mm.
Mutta todennäköisesti hänellä voi olla paljon enemmänkin uhreja.
Okay.
Koska selvittämättömiä samankaltaisia tapauksia on ilmeisesti muitakin.
Joo, ja kuulostaa siltä, koska jos niin kuin yksi tiedetty tapaus on 90, ja kaksi on samana iltana 98, niin sitten on silleen...
Siinä välillä luultavasti on niin muitakin.
Jep.
Ja nimenomaan, että niin kuin se ensimmäinen on murha ja seksuaalinen pahoinpitely. Ja sitten se on mennyt vielä seuraavaan paikkaan.
Jep.
Että sehän on ihan järkyttävä eskalaatio. Että se ei ole edes, että joku on mennyt pieleen.
Niin.
Ja sitten niin kuin uusi.
Niin, että olisi toisinpäin, että niin, ensin ei pääsekään sisälle ja sitten menee tuon toiseen taloon.
Juuri näin.
No nyt jos ollaan ihan rehellisiä, niin voihan se olla, että se on toistepäinkin ollut. Mutta kaikki vaan sanoo, että... Tai useissa lähteissä oli, että ja sen jälkeen sä ajot Hennessyyn.
Niin, okay.
Niin sillä mä niinku oletan, että se on sitten sen jälkeen tapahtunut. Mm.
Hurjaa joka tapauksessa.
On. Outoa. Samana päivänä kuitenkin. Yrittänyt kahta rikosta.
Niin.
Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Robert Eugene Brashers syntyi 13. maaliskuuta 1958 Newport Newsissa Virginiassa. Hän oli Doolis ja Nelly Brasherin nuorimmainen lapsi ja hänellä oli 3 vanhempaa sisarusta. Hänen, niin kuin sanoin tuossa ihan alussa, niin Brasherin elämästä tiedetään tosi vähän, mutta hän ei tiedettävästi syyllistynyt lainkaan mihinkään rikoksiin. Teini-ikäisenä ei edes käyttänyt päihteitä. Hän oli semmoinen kunnon poika, keskiverto-oppilas. Ei mitään oikein, niin kuin, hänestä ei ole mitään mainintoja oikeastaan.
Pelottavaa.
Hän kävi high schoolin Huntsvillessä ja jonkin aikaa myös Indianassa. Ilmeisesti perhe muutti siinä välillä, niin sitten joutui käymään niin kuin puolet toisessa, puolet toisessa. High schoolin jälkeen hän värvääntyi Yhdysvaltain armeijaan, jossa hän palveli Yhdysvaltain laivastossa noin 10 kuukauden ajan, ennen kuin hänet vapautettiin palveluksesta, koska hänelle todettiin persoonallisuushäiriö. Ja siitäpä se alamäki sitten alkoi.
Mutta se ei ole oireillut ollenkaan teininä. Tai niin kuin ainakaan mainittavasti.
Niin, en tiedä, mitä siellä armeijassa on sitten tapahtunut, mutta...
Niin.
22. marraskuuta 1985 Brashers pidätettiin Floridassa syytettynä 24-vuotiaan Michelle Wilkersonin pahoinpitelystä.
Niin, että sitä on kuitenkin pidätettykin matkan varrella.
Joo. Ja Brashers oli tavannut siis Wilkersonin siellä Fort Piercessä Floridassa ja niin kuin... En tiedä, kadulla, missä lie. No, ei lähtenyt yhdessä baariin, viettänyt kivaa iltaa, vähän niin kuin treffit.
Okei. Okay.
Ja illan päätteeksi he olisivat istuneet jossain rauhallisella penkillä sitruunapuiden alla, kun Brashers oli yrittänyt sitten väkisin käydä naisen kimppuun.
Just joo.
Ja Michelle oli sitten taistellut vastaan, tai ensin kieltäytynyt, mutta taistellut lopulta vastaan tätä tilannetta ja yrittänyt jopa poistua paikalta, joka eskaloitui tappeluksi, jonka aikana Brashers ampui Wilkersonia 2 päähän.
What?
Vakavista vammoista huolimatta nainen pysyi tajussaan ja selvisi, ja hän siis onnistui pakenemaan ja piiloutumaan, kunnes sai apua.
Hurjaa.
Ja tietenkin heti, kun hän pääsi miehestä eroon, niin hän haki siis sairaalahoitoa ja kertoi, että kuka hänen kimppuun oli käynyt.
Joo.
Ja vitun kiva treffit, tuun ase taskussa sinne.
Niin.
Amerikka.
Mm-hmm. Mutta nämä on aina niin siis turhauttavimpia keissejä, kun on näitä, että se on jo joskus pidätetty tai se on jo joskus saanut tuomion. Eli käytännössä se on jo ollut tiedossa, että tämä ihminen tekee pahoja asioita muille.
Ja nimenomaan, tässäkään ei ollut semmoinen, niin kuin, että se olisi pahoinpidellyt sen vaan silleen, niin kuin...
Tai että se olisi käyttäytynyt sopimattomasti,
niin,
tai siis ja se tilanne olisi rauennut siihen.
Niin, tai tavallaan yrittänyt raiskata ja niin kuin pahoinpidellyt sen niin kuin käsin, vaan siis se, että niin kuin, niin. Tässä on yritetty murhata.
Kyllä. No, siinä kohtaa, kun tämä nainen on päässyt pakoon, niin Brashers oli tietenkin lähtenyt itse paikalta, hän oli hypännyt kuorma-autoonsa ja lähtenyt ajamaan, kunnes se juuttui rantahiekkaan se auto. Joten sitten hän jätti autonsa sinne ja lähti kävelemään pitkin katuja.
Ja minkälaisen tuomion hän sai tästä?
Joo. No, vain muutamia minuutteja sen jälkeen, kun Michelle oli siis päässyt sairaalaan ja kertonut, kuka hänen kimppuun oli hyökätty, niin sitten Brashers pidätettiin onneksi. Hänet saatiin heti sieltä kadulta kävelemästä kiinni, tai itse asiassa rannalta vaeltelemassa. Ja hän sai syytteet murhan yrityksestä, törkeästä pahoinpitelystä, ampuma-aseen käytöstä rikoksen yhteydessä ja raiskauksen yrityksestä. Eli ihan oikeasti kaikesta häntä lähdettiin syyttämään.
Kyllä, mutta sitten oliko se syyntakeeton?
Ei, hänet tuomittiin seuraavana vuonna ja hän sai 12 vuotta vankeutta.
Ja istui.
Mutta vapautui hyvän käytöksen ansiosta toukokuussa 1989, eli 3 vuotta istui.
12 vuodesta.
Joo.
Vai morjens.
Hyvän käytöksen takia.
Mutta miten noi sitten toimii, kun hänellä oli todettu persoonallisuushäiriö? Niin onko mä ymmärtänyt niinku syyntakeettomuuden sit väärin jotenkin?
Sun pitää niinku tavallaan pitää todistaa, että siinä tilanteessa se on jotenkin päällä. Se niinku, joko joku harha tai niinku siis se, että se... Niinku...
Tekohetkellä.
Niin, nimenomaan
tekohetkellä. Niin, okei, okay, eli et se niinku... diagnoosi itsessään ei vielä takaa
ei.
Sitä. Okei.
Okay. Ei. Joo. Ja siis, no voin olla väärässä, mutta voin kuvitella, että se, että 80-luvulla sit on armeijasta potkittu sen takia, niin onko ne välttämättä tehnyt sille mielentilatutkimusta oikeudessa?
Niin joo.
En tiedä. Hän on kuitenkin ollut hyvä käytöksinen vanki ja päästetty pois.
Mun mielestä on mahtavaa, että siis naisiin kohdistuneita niin kuin väkivallan tekoja ja siis miehiä, jotka on, niin kuin tekee naisille pahaa ja sitten ne käyttäytyy hyvin vankilassa muiden miesten kanssa. Niin, että se niin kuin lasketaan hyväksi käytökseksi.
Ja se on jännä, että sen takia pääsee pois. Olisi silleen, että no hei vitsin kivaa, käytetään aika hyväksi, opettele vaikka piirtämään.
Opitko linnassa lukemaan?
En, eikö vitut kuin uimaan?
En.
Minna, väärä vastaus.
No 80-luvun alkupuolella Brashers muutti tiedettävästi Louisianaan ja asettui New Orleansiin. Ja tiedetään, että hän muutti jatkuvasti. Hän asui jonkin aikaa Floridassa. Tiedetään, että hänellä on vuonna 1991 syntynyt tytär, tämä kenen Facebook löydettiin.
Aivan.
Ja koko elämänsä ajan hän muutti osavaltiosta toiseen, asui milloin missäkin. Niin kuin sanoin, 90-luvulla hän asui hetken Greenvillessä, vain muutaman korttelin päässä Jennin kodista. Sitä ei tiedetä, tieskö he toisiaan, tuskin. Mutta toisaalta...
Hän on voinut stalkata.
Voinut stalkata, mutta tämä Jennin veli sanoi, että se, että jos ne on asunut lähekkäin, niin Jenni on voinut jutella sille.
Niin.
Silleen niin kuin, koska hei, toi on se sama mies, joka asuu tässä lähellä, koska hän oli niin sosiaalinen.
Kyllä.
Niin.
Joo, ja siis niin kuin, vaikka on vähemmänkin sosiaalinen, niin kyllä sitä nyt voi naapuria, niin kuin, siis niin kuin naapurustossa vastaan aina tulevaa
joo.
ihmistä tervehtiä.
Kyllä.
Mä tervehin kyllä kaikkia.
Niin. Pienellä kylällä tervehditään niin. kaikkia. Se on totta. Ja koiralla. Koiran kanssa tervehtää kaikki.
Koiran kanssa tervehtää kaikki.
Mutta siis koko elämänsä ajan hän muutti osavaltioiden välillä. Hän sai tuomioita milloin mistäkin. Autovarkaudesta, aseen julkisella paikalla aseen kanssa kuljeskelusta, poliisia. Hän oli esittänyt poliisia jossain tilanteessa. Että hänellä oli tällaisia, että hän istui aina vaikka kuukauden siellä, kuukauden täällä. 90-luvulla... Olikohan se 92, hän sai 5 vuoden tuomion siitä, että hän oli aseella uhaten ryöstänyt auton ja esittänyt poliisia.
Mitä jos uskoisitte ihmistä,
niin,
kun
hän näyttää, millainen hän on.
Kyllä.
Että eipä näköjään auttanut nämä tuomiot, ei päättänyt, että hei, muutanpa tapani.
Jep. Elokuussa 98 hänet pidätettiin asuntomurrosta, omaisuusvahinkoa, rikoksesta... Ja onnettomuuspaikalta pakenemisesta, julkisesta päihtymyksestä ja henkilöllisyyden väärinkäytöstä. Ja toisin sanoen, kun hän oli karannut sieltä rikospaikalta päihtyneenä, niin hän ei ollut poliisille kertonut, kuka hän on.
Aivan. Ja en kerro.
Tai hän oli siis kertonut väärän nimen.
Yksi istuu peukalot kainalassa, en kerro.
Mutta kun aiemmin mietti sitä, että kun on näitä, että en minä tiennyt, että iske on semmoinen. Kyllä tämä tyttö on varmaan tiennyt.
On, joo. Se oli yhdessä dokkarissa, katoin pätkän semmoista videota, missä tyttö puhui isestään enemmän. Niin se oli silleen, niin kuin, että joo, silloin kun se oli kotona, niin meillä oli silleen tavallaan kaikki hyvin, että äiti pysyi enemmän kasassa jostain syystä. Mutta että olihan se ihan vitu outo.
Mutta siis just tajusin, että tosiaan hän on, siis joku on hänen kanssaan lisääntynyt.
Joo.
Jep.
Joo joo.
Ja hänellä on ollut perhe, joka on ollut sen, että tuo se touhua.
Mutta kun sä sanoit sen aiemmin, että antoivat näytteen joo, mutta sen lisäksi suostuivat, että avataan hauta. Niin mä olin heti silleen, että joo, he on ollut ihan
totta.
Varmoja, että joo, se on meidän iske.
Joo.
Että siinä ei ole ollut, koska se haudan avaaminen on jotenkin mun mielestä aika radikaali.
Mm-hmm.
Että yleensä ehkä omaiset on silleen, että no ei nyt mielellään.
Mm-hmm.
Niin nämä on ollut vaan se antaa mennä.
Mä kyllä antaisin luvan kaikkeen.
Niin, mutta silleen niin kuin yleensä näissä on, niin. että ei saa...
Niin on, niin kuin... kyllä joo.
Kajota.
Niin, että jos yhtään on silleen, että ei se meidän iske ollut.
Niin. Niin, se oli se, että mä meinasin jo siinä vaiheessa sanoa, että okei, kuulostaa siltä, että ei tullut yllätyksenä.
Niin, ei varmaan siis tullut. Mut joo, paljon oli siis kaikkea tällaista, mutta sitten aika usein, jos oli joku pienempi tuomio tai muuta, niin joku maksoi hänen nämä takuurahat, että hän pääsi pois. Lunnaat, anteeksi, mennä sanoa väärinpäin.
Lastenäiti.
Varmaan, lastenäiti. Tai omat vanhemmat niin. Maksoi ne takuut, tai niin, mitä totta. Tahansa. Mutta että, tosi kaoottinen elämä, paljon rikollisuutta. Ja niin kuin sanoin, tytär oli aiemmin, sitten minä antanut haastatteluja, kuinka isä oli kotona tosi on and off. Ja että selvästi isä, vaikka sitä lapsena ymmärtänyt, mutta että pakoili poliisia. Että jos käytiin kaupassa, niin sillä saattoi olla peruukki päässä. Ja sitä ei saanut kutsua nimellä
niin jo.
Koskaan. Että se oli antanut sinulle, että kutsukaa mua Heikiksi.
Voi Heikki.
Suuri Heikki, sä nyt joudut esimerkiksi.
Mutta ehkä lapsille on kuitenkin sanonut, sanokaa vain isäksi.
Joo, kyllä, niin. Mutta että jos joku kysyy,
niin.
Niin mun nimi on Heikki.
Joo.
Että silleen niin kuin oli kertonut myös lapsilleen. Että selkeästi lapset nyt aikuisena varsinkin niin, kyllä. Tajuaa, että kyllä, jotain kyllä. Oli pielessä. Mutta sitten koittaa tammikuun 13.1999, kun tämmöinen poliisi ajelee ympäriinsä Missourissa, Kennetin kaupungissa. Siis ihan vaan tämmöinen
patrol
car. Mikä se on?
Partio. Niin,
partio, kiitos.
Pinja sanoi sen suomeksi ja mä sanoin päälle siihen englantiksi.
Sä jyräsit.
Nimenomaan.
Sillä mäkin oli hiljaa, kun mä en muistanut, mikä se on. Mä vaan sanoin, patrol. Se pitäisi olla ryhmähau, pitäisi olla siis joku partiohau.
Joo.
Tassupartio.
No joo. Hän siis ajeli ympäriinsä.
Kuinka monessa True Crime podcastissa mainitaan ryhmähau?
Ja muumit samassa sarjamurhaajan jaksossa.
Niin.
Mutta hän ajeli siis ympäriinsä ja hänen silmiinsä osui erään motellin pihassa auto. Ja kukaan ei kertonut, mikä siinä autossa ekana kiinnitti huomiota, mutta joku siinä autossa kiinnitti hänen huomion, joten hän ajoi sinne motellin pihaan, niin kuin katsoo vähän lähemmin. Siitä puuttui siis kuskin puoleinen ikkuna kokonaan.
Aivan.
Ja sitten se oli silleen, että noinkohan tämä on kenenkään oma auto, niin sitten se oli katsonut rekisterikilven, niin eihän se ollut.
Aivan.
Se oli aiemmin varastettu jostakin, siis merkattu varastetuksen auto.
Mm-hmm.
Mutta siis silleen, en tiedä kiinnittäisikö omaan silmään, koska siis ikkunanhan saa niin auki, että se näyttäisi ikään kuin sitä ei olisi ollenkaan.
Niin, mutta et joku siinä on ollut niin. Siis jo aikaisemmin.
Joo.
Ja sitten hän huomaa, että siitä vaan niin kuin puuttuu
joo.
Ikkuna. Mä en tiedä, siinä onko siinä ollut säpäleitä vielä, että niin. Se on niin kuin rikottu se ikkuna.
Niin, tai just silleen, niin kuin, että siinä on ehkä, tai just, että on vaikka vähän lommoa ja sitten näyttää vähän ouvolta. Ja sitten, no meen katsoa vähän lähempää, että jaha.
Niin. Ja hän katsoi sitten, että takapenkki näyttää siltä, että auton omistajalla on lapsia. Siellä oli jotain leluja. Mitä siellä on ollut? Joten hän oli mennyt sinne motellin respaa kysymään, että et tiettekö te, kenen auto tämä on? Ja ne oli silleen, ilmeisesti ne ei ollut suoraan tiennyt.
Mm-hmm.
Mutta he osasivat sanoa, että siellä on vain yksi huoneisto, jossa on lapsia. Että yksi perhe on majoittunut sinne motelliin. Joten poliisi meni sitten koputtelemaan ovelle. Nainen avaa oven ja sanoo, että hän ei tiedä tällaista tyyppiä. Että ei ole minun mies, ja minun miestä ei ole näkynyt pitkään aikaa, että se on lähtenyt jonnekin. Että ei, hän ei niin kuin tiedä. Hän sanoo näin. Ja poliisi on siitä vähän silleen, että no jos me nyt kuitenkin katsotaan tänne teidän kämppää, kunnes sitten poliisit huomaa, kuinka Brushers makaa sängyn alla ase ohimolla.
Omalla, siis omalla?
Omalla okay. Ohimolla.
No niin.
Ja tästä tilanteesta eskaloituu piiritys. Partio soittaa tietenkin lisää apua, ja Brasher otti jossain kohtaa jopa vaimonsa vähän niin kuin panttivangiksi, mutta siitä tilanteesta niin kuin se tilanne rauhoittuu sen verran, että lapset saadaan pois ja vaimokin pidätetään, koska ja. Hän on tietenkin vastustanut lakia sillä, että hän piilottelee rikollista.
Niin, yrittänyt omaa henkeään pelastaa luultavasti.
Voi olla. Mutta se tytär sanoi jotenkin niissä haastatteluissa, että äiti oli ihan paska, että se oli niin kuin suunnilleen siinä menossa okay, mukana, niin. Että yhdessä ovat niin, rikollisia niin. Olleet. Ties lie, mutta en tiedä, kummin päin oli tilanne, mutta joka tapauksessa perhe vapautuu ja 4 tuntia kestäneiden neuvottelujen ja maanittelujen päätteeksi Brushers ampuu itseään päähän.
Just.
Ei mitään.
Hän pysyi hengissä vielä 6 päivää sairaalassa, mutta menehtyi sitten vammoihin 19. tammikuuta.
Toivottavasti oli morfiinitrippa. Tippa tosi pienellä.
Ja tosiaan kuolema on todettu itsemurhaksi. No, niin kuin se olikin, mutta
kyllä.
Näin. Mutta nyt tosiaan, kun ruumis on kaivettu ylös ja kirjattu kaikki tiedot sinne koodikseen, niin selviää tosiaan kaksi muutakin tapausta. Ja niin kuin sanoin, varmaan voi olla, että tässä tulevien vuosien aikana enemmänkin tulee näitä. Mutta nyt vielä kaksi muuta. 11. maaliskuuta vuonna 1997 mies koputtaa oveen Tennesseessä.
Mä kysyn siitä vaimosta vielä.
Kysy.
Oliko hänellä siis niinku tuomioita?
En tiedä. Todennäköisesti ei.
Joo.
Et enemmän ehkä mä ajattelen, että sen tyttären puheesta, että se äiti on niinku tavallaan sallinut sen ja avittanut, minkä pystyi.
Joo.
Ja just niinku piilotellut ja
niin, just näin.
Jep. Enemmänkin ehkä tällainen. Ja just, että aina kun isä tuli takaisin, niin se otettiin takaisin. Ja sitten, koska heidän perhe-elämä oli kuulemma tosi hyvä, kun isi oli kotona.
Mm-hmm.
Eli sitten on ollut semmoinen happy family, kun isi on ostanut tavaraa, ties millä rahalla. Ja...
Niin, niin. Mutta silleen tavallaan harvinainen, että sitten on oikeasti, että se ei ole sitten pahoinpidellyt kotona niitä lapsia ja muita.
Joo, ei. Että ei ollut siis sillä tavalla huono isä.
Mm.
Mutta tosiaan, 11. maaliskuuta 1997 mies koputtaa talon oveen Tennesseessä ja pyytää apua. Lähteistä on eroja. Joko talossa on siis 4 henkeä ja vauva. Siis niin kuin, vauvakin on henki, mutta siis niin kuin, että 4 jaloillaan pysyvää ihmistä ja vauva. Koska vauva oli vain 9 kuukautta. Mutta sitten joku lehti sanoi, olikohan se toi Fox News, joka sanoi, että siellä oli 4 teini-ikäistä ja vauva. Okay. En tiedä. Mutta joka tapauksessa 4 naista ja vauva oli ne alaikäisiä teinejä. Tai aikuisia.
Mm-hmm.
Mutta yksi niistä ainakin 14-vuotias. Mutta joo. Mutta nainen avaa sitten oven ja sanoo, että ei me kiitos auteta sua, mutta mies tunkeutuu sisään taloon.
Ei me kiitos auteta sua.
Joo, koska hänellä oli ollut joku tämmöinen ovela, että hän tarvii apua johonkin. Mutta he ei niinku siihen lankaan lähde, mutta mies tunkeutuu aseen kanssa sisään. Hän onnistuu sitomaan kaikki ne 4 yksin. Ja... Heistä nuorin, 14-vuotias tyttö, raiskataan.
Kamala.
Mies jätti kaikki henkiin ja poistuu paikalta. Totta kai hänestäkin saatiin sitten myöhemmin tarkempi kuvaus ja se mätsäsi kaikkiin näihin piirroksiin. Ja myös DNA-näyte tästä seksuaalirikosnäytteen otosta.
Mutta siis jotenkin kummallista, kun hän on niin kun yrittänyt tappaa jo silloin niin kuin 80-luvun lopussa sen, niin kuin, ja varmaan siis muitakin tyyliä, mutta siis se, että et niin kuin, tossa se ei sitten niin kuin edes vaivaudu tappamaan ketään, niin kuin tälleen ihan niin kuin paljon myöhemmin, ja sitten seuraavana vuonna se tappaa.
Joo, kyllä. Ja tämän lisäksi oli toinen, joka tapahtui 98 kanssa. Eli sinä vuonna on tapahtunut paljon.
Aivan.
Lexingtonissa, Kentuckyssa tapahtui myös se pitkään selvittämättömänä ollut tapaus, mikä myöhemmin liitettiin häneen. 7. marraskuuta 1998 aamulla kello 7.40 Lexingtonin palokunta saa hälytyksen rakennuspalosta, mikä on tällässä Nixon Hearing Aid Center kuulokoje liikkeessä.
Yeah.
Ja se sijaitsee Malibu Drive -ostoskeskuskorttelissa, tämmöisen strip mall.
Mm-hmm.
Mä en tiedä sille fiksua suomennosta.
Niin kuin tavallaan ulkoilmaostari.
Niin. Mä kirjoitin ostoskeskuskortteli. Ja kun palomiehet saapuu paikalle, niin jo, ne näkee, kuinka siellä tupruttaa savua, menee sammuttamaan sen. Ja sitten kun palo on sammutettu, niin sen liikehuoneiston takatiloista löytyy kuollut nainen. Kuolinsyyt. Tutkija tunnistaa uhrin sitten lopulta 43-vuotiaaksi Linda Marie Radlegiksi. Ja Lindan kuolinsyy ei ole suinkaan tulipalo, vaan useat ampumahaavat päässä.
Hmm.
Aseen kaliberi on sama kuin se, jolla tämä Brashers ampui lopulta itsensä.
Okei. Mutta onko se 22?
Ei ole.
Eli sillä oli, niin kuin, no se nyt ei yllätä sille, että oli useampi, mutta silti hämmentävä.
Joo. Lindasta tiedetään tosi vähän, tai siis hänestä on kerrottu julkisuuteen tosi vähän. Mm. Tiedetään, että liikekiinteistö ei ollut hän ei ollut itse siellä töissä, vaan se oli hänen vanhempiensa kuulokojen liike. Ja hän oli ilmeisesti edellisenä iltana lainannut takatiloja liikkeen niin kuin siis kiinni mentyä siihen, että hän vaihtoi vaatteet, koska hänen oli tarkoitus lähteä juhlimaan kavereittensa kanssa. Mutta hän ei koskaan siis saapunut juhliin. Että hän oli jo mennyt sinne vaihtaa vaatteet ja sitten hänen kimppuun on käyty.
Onpa hämmentävä.
Joo.
Että onko se seurannut sitä ja tunkeutunut niinku perässä, kun se on
todennäköisesti.
Niinku...
Ja Lindan tapaus oli selvittämättömänä useita vuosia, kunnes sitten se saatiin kanssa liitettyä tähän Brasheriin. Ja niin kuin tuossa on moneen kertaan mainittu, niin miehen kontolla on varmasti paljon paljon muutakin. Hän liikkui paljon, varasteli autoja, aseita, teki seksuaalirikoksia yli osavaltiorajojen, ja mistään häntä ei ikävä kyllä enää pääse tuomitsemaan. Mutta onpahan nämä omaiset ainakin saaneet rauhan, ja tiedetään, että ainakaan enää hän ei pysty satuttamaan ketään.
Niin, ja sitten, että ei syytetä muita.
Niin.
Että niin kuin ei kannata kaunaa jollekin, jota luullaan, että se on tehnyt, vaan että, niin kuin, että tiedetään, kuka sen on tehnyt, vaikka ei sillä nyt asialle voikaan enää mitään.
Niinpä. Ja motiiveja, syitä, miksi nämä uhrit, miten nämä uhrit valikoitu, koska kaikki he näyttää eriltä, on tummahiuksista, vaaleahiuksista, on parikymppistä, nuorin oli 12, vanhin oli yli 40. Ei ole niinku mitään sellaista, niinku, ainakaan tälleen ulkopuolisen silmin, ei ole mitään syytä, miten nämä on valittu. Ja sitä ei koskaan varmaan saada tietääkään, koska hän ei tosiaan ollut pitänyt mitään päiväkirjaa tai muuta, että
opportunity.
Niin, mutta kun tässäkin siis, kun aina on niin hämmentävää, että kun on henkilö, joka tekee näin paljon myös niin erilaisia rikoksia,
niin,
että hän ei silti jää kiinni.
Joo.
Että se tässä jotenkin vie kaiken uskon kaikkeen, että hän on vaan saanut riehua.
Jep, mutta tässä on varmasti ollut isona niin kuin hänen apunaan se osavaltiorajojen ylitys.
Jep.
Jep.
Ja just se aika, että DNA ei ihan vielä ollut niin kuin.
Niin, ei ollut valvontakameroita, mutta sitten taas myös se, että kun hän ei ollut oikein missään paikallinen.
Ihan
sitten hän oli kaikkialla paikallinen.
Villilänsimeininki.
Joo, ihan uskomaton.
Toi on siis just se, että no hänen tapauksessaan varsinkin, että niin kun hän on sairas, niin hän on niin arvaamaton, että, niin kun, että ei pysty niin kun tietämään, mitä hänen päässään liikkuu, että ei voi niin kun edes arvata.
Jep.
Tietäänkö sitä siis, mikä se persoonallisuushäiriö oli?
Ei,
mikä hänellä
ei
on.
Ole kerrottu.
Joo.
Varmaan ne tietää, mutta näin todettiin vaan, että persoonallisuushäiriö.
Se kuulostaa aika laajalta niin termiltä niin kuin tollei tohon aikaan annettuna.
Niin.
Et onko se ollut sitten sitä vai jotain muuta, mutta eihän terve ole ollut.
Niin kyllä, ei.
Siis musta, siis joo, ihan kauhean, siis niin kuin, kun lapsi ei tiedä, missä se kasvaa, tai niin kuin millaiset vanhemmat on normaalit vanhemmat,
niin,
jep,
ns. Niin se, että iskellä on auto jo, tulee auton kanssa, jossa on ikkuna rikki, ja me ei olla aikaisemmin nähty tätä autoa, ja sitten on vaan siltä, ei muuta kuin kyytiin, ja lasta istuimet sinne kanssa, ja lelut, ja, niin kuin, ja just, että iskä lähtee peruukki päässä kaupoille ja ei saa kutsua sitä sillä ja tällä nimellä, että onko se ollut semmoinen niin kuin leikki, peli vai
varmaan. Koska kuitenkin niillä oli sitten sellainen, että vaikka ne niin kuin tiedostaa nyt, että se lapsuus ei ollut turvallinen, ainakin mitä se nainen puhui siinä, niin eihän niin kuin lapsena sitä ajatellut. Se oli normaalia.
Niinpä.
Niin jokuhan siinä on, että se ei ole kuitenkaan ollut uhkaavia ne tilanteet ennen kuin sitten se, kun se
niin poliisi saapui paikalle.
Niin. Ja pelottavinta siinäkin on varmaan ne poliisit, eikä
niin
omat vanhemmat.
Ja kun ethän sä, niin kuin nimenomaan, et sä tiedä yhtään, mitä niin kuin tapahtuu. Sä oot 8V, se tyttökin. Niin
ajatella. Niin
kuin, sä oot vaan sille, että ne tekee isille pahaa.
Niin. Uskomatonta. Mut siinä oli tämän kertainen kurja juttu.
Ihan siis hirveä. Ja siis niin kuin aivan järkyttävää, niin kuin Pini just sanoi, että niin kuin se, että pääsee vaan pälkähästä tälleen niin kuin villilänsi.
Ja sitten ihan uskomatonta, että nämäkin oli ihan järkyttäviä tapauksia kaikki.
Joo.
Miten vähän tästä on tietoa?
Totta.
Siis silleen, että kertoo mun mielestä hyvin paljon myös siitä, että kuinka paljon rikollisuutta tapahtuu maailmassa.
Joo,
ja
niin,
vaikka Amerikassa.
Jep.
Että tästä saa niinku oikeasti kaivamalla kaivaa tietoa. Mä löysin yhden podcastin jakson ja se käsitteli vaan sharereita. Sharer? Niitä. Sherry Sharer. Ja Megan Sharer. Sharer. Heitä käsitteli ainoastaan vaan noi. Ja sit siinä mainittiin ohimennen se, että on tämmönen Jenny Zidricki, jonka oletetaan ehkä liittyvän tähän tapaukseen. Että se oli silloin, toi jakso oli tullut ulos ehkä 2010.
Aivan, okei.
Niin ne oli, sen verran se osasi yhdistää, mutta mitään muuta.
Oho.
Tai olisi varmaan ollut ehkä kauemmin, mutta siis, että koska 2018 saatiin se profiili.
Mistä sä sit bongasit tämän tapauksen?
Puhutaan siitä myöhemmin.
Okei.
Internetistä.
Internetistä.
Seuraava jakso saattaa tämän selvittää meille.
Ehkä.
Fia sanoi siis mulle ennen kuin äänitettiin, että muistuta mua, että mun pitää sulle hehkuttaa, miksi mä yhdistin nää näin nerokkaasti nää jaksat toisiinsa.
Kyllä mä olin niin viksu.
Eli ensi viikolla jatketaan.
Jatketaan ensi viikolla.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.